Magala goxo egoteko leku bat da. Norbaiten edo zerbaiten ondoan pausatu eta babes hartzeko lekua. Argatik gaur norbaiten magalean jartzea erabaki dugu. Eta gaur bertze gonbidatu baten magalean jartzea erabaki dugu. Nerea Ibartzabal salegi dugu gurekin, bertsolaria eta idazlea. Baina gaur bertsolaritzaz eta idazketa zaratago dagoen Nerea bat ezagutuko dugu. Bertze aurpegi bat, atxaldeon Nerea, zer moduz?
Arratxaldeon, eta eskerrik asko gonbidatzearen.
Zer moduz abiltza?
Ongi, ongi. Piska bat nekatuta, baina bueno, uste dut hori dela gaur egun naizena. Piska bat nekatuago dagoen persona bat, baina bueno, gogotsu gaurko ezagit, basola saldi bere xiontarako.
Ba, nire aipatu dugu gaur zure bertze aurpegi bat ezagutuko dugula. Izan ere, bueno, elkarrizketa honek atal ezberdinak izanen ditu, eta animalien bidez sailkatuko ditu ataloiek. Beraz, ba, zure bizitzako fase bakoitza edo etapa bakoitza edo bueno, esparru bakoitza animalia baten bidez ezagutuko dugun ere, xelebre ematen du berez, baina segidan ba, galdetuko dizut lehendabiziko animaliaren gatik eta gian ba, zure bizitzako lehendabiziko etapa horren gatik.
Bai, ba, ia, ez dakit den alaba bakarra izateren ondorio edo, baina bueno, etxean, eta bueno, eta gero baserrian bizitzearen ere bai, ez? Ba, etxean beti animali zinguratuta egon izan naiz, eta uste dut nire, ba, bueno, izaeraren parte handi bat edo, haiekin batera garatu izan dudala edo umetan batez ere, eta gure lehenengo txakurra edo lehenengo ekarri ziaten txakur txikia pospi izan zen, ez? Eta nire zat benetan, bueno, zen txakur txiki gorri, horrela, arratoi txakurre normal bat, ez? Baserrirako. Eta bueno, ez dakit betirako iltzatu zaidan txakur bat edo bere, ez, bueno, ba oso nire nigandik gertu bizi zen txakur bat zen. Orduan ere lo gaizki egiten nuen, orain ere ez dut oraindik ondo lo egitea lortzen. Ta bakarrik berarekin lo egitea lortzen nuen, siesta egiten genuen, baneukan olako camping denda hori moduko bat jartzen nuenan zelaian eta ba berekin egiten nuen lo, eta ezakit, uste dut, gerora noizbait umerik izaten badut, edo, bueno, ezakit, ez? Uste dut, benetan badela garrantzitsua, ba, bueno, animaliekin alako hartu eman bat egotea haurtzarotik, empatia lantzeko, ezakit, bideo asko dauzkat pospirekin, zeinetan agertzen naizen berari bustanetik, tiraka, belarretik, ez? Edo zer egiten, neurtzen bezala ez bestearen minan oraino den, eta berak ere, nola, badakien zu aurra zarela eta ez dizula koskarik egiten, baina kexatzen da, ezakit, da, elkarren gorputzak edo deskubritzeko, eta bizitza deskubritzeko modu bat, nire ustez animali baten bitartez deskubritu daitekena, eta, ba, bueno, pospi izan zen nire lehenengo irakaspena edo, nire lehenengo zeina baten orduko mutilagunak oparitu zidan, orla, ja, orain, ezakit, non dagoen persona hori, baina, bueno, ez, manola momentu hortan bazen garrantzitsua, eta, gara, animaliek dakartena beraiekin da baita ere, normalean zu baino lehen hiltzen direla, ez? Edo, bueno, eriotza ere berarekin deskubritzen duzula, eta nik ba, eriotza ere berarekin deskubritu nuen, ez? Pospirekin, eta bueno, gure baserria kamino bazterreko baserri bat zen, eta horrek beti izan du arrisku bat, ez? Animalia baduzkazu edo. Eta gogoan du nola bizilagunekin erriosara joan behar genuen oporretara, eta atera ginen kotxean hor elkarrekin, eta batean etxetik atera, eta kotxeak segurako frenazoa, ez? Jo zuen, ba, ikusi zutelako, ez, nire gurasoek eta bizilagunek pospi errepidean hilda, ez, aurretik kotxeren batek jota, eta nola geratu ziren, geratu ziren niri begira, nik ikusi nuen zerra, eta ikusi nuen bere hilea, gorria hor, errepidan da, ni, pospizen da, ez lasai, lasai, eta nola, azeleratu, eta, bueno, ez, Rioxara, abiadura bizian joan ginen, baina, ni banekien bera zela, eta, bueno, nola daukat, momentu hori daukat erabat, hiltzatuta, ez, bidaia hori, ba, asumitzeko ez bera, bueno, ba, hiltzela, eta, ez egit, hori izan zen, bizitzarekin, deriotzarekin, nire uste dut horreneko kontaktua, ba, pospiren bitartez, bai.
Aipatu duzu Nerea Pospi izan dela pixkat zure haurtzaroko konpainia edo Alaba Bakarra zaren ezkero. Ez dakitzuk Pospiz gain ze oroitzapen duzun zure haurtzaroaz nolakoa zen Nerea txikitan, agian ba gertakari horrek ere aipatu ziltzatuta gelditu zitzaizula eragina izan entzuen, ez? Zure haurtzaroko Nerea hortan nolakoa zinen zu txikitan Nerea? Nola duzu gogoan zure haurtzaroa?
Uste dut nahiko hortzoro zoriontsua, batez ere baserritik gertu zelako beti da beti naturarekin harremanetan, eta uste dut muetatik hori presente izan duenez gero beti bilatu izan dudala natura edo mendia edo berdin du, ez? Zerbait, ba, helduaroan ere erabat ondo sentitzen ez naizenetan, ba, nola baiteko ba bez edo erreferentzia bat dela niretzat, orduan umetan hor nintzen zoriontsu, oso bakartean nintzen, Alaba Bakarra izateaz gain, enuen bilatzen ez da ere beste umeekin erabateko edo ez dakit hartu eman handirik edo ez nahiko xomorroa, nahiko agian berekoia ere bilakatzen zara, zeurekoia bilakatzen zara, ez daukazunean inorekin ezer elkarranatu beharrik, orduan, bueno, pixka bat, marmartia, observatzailea, isila, baina gero antzerkia egitea gustatzen zitean amarekin, baita ere, orduan, bueno, arraroa. Bueno, arraro, ez dakit, umedena daukate euren berezitasuna, baina nik banekien ordu askoan bakarrik ibiltzen. Horretara ohitu nintzen, eta orduan, bueno, ba, dena nire inguru guztia zen esperimentatzeko eta deskubritzeko espazio bat, ba, han ibiltzen nintzen ni bakarrik.
Orain ere bakartia zara Nerea, orain ere gustatzen zaizu zure espazio propioa edo izatea, ala aldatu zara.
Uste dut jarraitzen dela antzeko xamarra izaten, bai. Bai, gainera geroz, eta esango nuke gainera pandemiaz geroztik, geroz eta gehiago kostatzen zaidala, ba, oso leku jendetsuetara sartzea. Sartzen naiz, baina nolabaiteko ansiedade bat sartzen zait, denei kaso egin nahia, denekin ondo egon nahia, edo ezakitez, kudeak eta sozialak estresatu egiten hau. Beste jende batek oso errez egiten duena, niri kosta egiten zait, da beti izaten dut. Bueno, komunera noa, ez da, bueno, komunera post minutu, bale, venga, aterako naiz berriz, eta bai, jende askoko lekuak baino, be, leku utxak edo banaka, jendearekin banaka, eta harreman horiek talde txikitan zaintzea uzut errazago egiten zaidala.
Ez dakit igual Nerea hori ere gatazka bat izaten alden zure barnean jardun publiko batean aritzen zaren momentutik eta ez dakit mekanismo bat ere badela zure baitara bildu nahi izatea etengabe jendaurrean egon behar zarenean, ez? Ez dakit nola bizi duzun ere zure espazio propioa eduki nahi izatea eta aldi berean etengabe jendaurrean egon behar izatea.
Ba, galdera ona, ze azken urtetan benetan bada kudeatzeko daukadan gauza bat edo. Uste dut ala ere, eholtzan edo ba, bertxotan ari garenetan, egia jendaurrean gaudela, baina nolabaiteko ba, konzentrazio maila sakoma lortzen duzunean, nolabait bakarrik ere bazaude, orduan badira hor bi plano nahazten direnak, ez? Ez zaude jendearekin ukondo ez bada bertxo bazkari bat, ez? Horragian, bueno, gertutasuna bestelakoa da, baina bueno, hobeto bereizten dut kantatzen ari naizen une hori, zailagoa zait adibidez parranda bat, edo ez dakit, bai, ez jakitea erabat jendeak ezagutzen zaituen zertaz, eta horrek baldintzatzea zure ekintzak, edo zure jarrera, edo zure postura, edo zatea, ama, ez du nahi horrela bizita, ez da inundik inora, ez dakit zelako famosa izatearen hori, ez da hori gehiago da. Nahi gabe, baina espazioa pixka bat bai txikitzen dizula. Da, askatasuna niri behintzat bai estutu didala horrek, bai, Euskal Herri mailan edo, bai.
nerea ba istripu hartan poispi hiltzen. Eriotza zertzen agian ba momentu horretan edo jakin zenuen edo ikusi zenuen zure aurrean. Poispi joan zen, baina agian bertzen horbait etorri zen gerora zu ahonditu ala.
Bai, gero lai etorri zen, lai izeneko txakur bat. Bueno, tartean beste milak animali, baina bueno, batzuk aukeratu ditut behar bat konexioagatik ez. Lai artzain txakur bat zen, euskal artzain txakur bat. Ba oso, bueno, txakur leiala, ona, zintzoa, eta justu bizi zen lehen hasierako baserri horta, baina gero etxe aldatu ginen, eta urrengo baserri hartara eraman genuen, ez? Eta hor sartzen zen beste gatazka bat lairekin, eta zen poespi baino asko zandiagoa zenez, eta ardiak ere bagen euskanez, ba lotuta bizi zen txakur bat zela. Bizi, ez bizi eguneko gotala horta, baina bai eguneko hogei ordutan, ez? Ba baserri askotan dagoen bezala, ez? Eta hor, nola baiteko talka zen, bueno, ez ulertzea, edo badirudi zenbat eta animalia handiagoa izan, ba, katea jarri behar zaiola ez, edo potentzialki arriskutsu bilakatzen zara, eta kalte egin dira zaiokezu ez dakin nungo aziendari, ez dakin nungo etxea, eta orduan lotuta zauzkate ez, eta niretzak, bueno, sekulako pena zen, onartzea lotara joan orduko lai lotu egin behar dela, arratsaldean lai lotu egin behar dela, eta beti bizitzen bera askatzeko desiatzen, ze, bueno, askatzen duzunean animali bat nola ateratzen den korrika, ez? Nola ezagutzen duen kateak lurra ikutzen duneko momentu hori, eta txakurraia, pu, ez? Bueno, preso dagoenaren askatasun goze hori, ez? Orduan, bueno, lairen bitartez ikasi nuen askatasunaren balioa, eta nola nuen nik agintzen etxe hortako legeetan edo ez, esatea bueno, aitak erabakitzen du etxe hontan, animaliak zertarako diren, animaliak non egon behar duten, zer egin behar duten, eta hil behar badira zaunkagi egin dutelako edo koska egin dutelako, nolabaiteko etzegoela nire eskutan nik maite nituen animalia hoien bizitzak, ez? Eta horrekin batera edo zein, bueno, arkumea geotzi zirenean, arkumea hil eta saldu edo saldu eta gero hil edo idiak saldu behiak, ez? Bueno, ba, salerosketako tresnak dira baserrian animaliak, ez? Ez dakit, onerako edo txarrerako, baina bueno, horrela da, eta hor, bueno, niri kosta egiten zitzaidan, agien oso intensitate handiz bizi nituelako harremanak animaliekin, ba, ulertzea, ba, gaur saldu ingo dutela, edo ba, lotuta egongo dela, hogei orduan, eta ez badugu askatzen ez dela ezer gertatzen, ze ura eta pentsua hor dauzka orduan ondo dago, eta niri horrek etzian balio, ez? Ura eta pentsua dauzka ondo dago, ez dago ondo, ze metro terdiko katea dauka agian, ez? Edo oso kate motza orduan. Bueno, hori zen lai, eta ja beste baserri batean bizi ginen ordurako. Bera eta zoritzen nahi zenero, horitzen nahi bera katean, eta gero badauzko argazki batzuk, ez gehiago, ni txikian nintzela, bera tente jartzen zen, eta bere eskuak sorbaldetara heltzen zitzaizkida, baina gero ni nagusitu ala, ja bere esku hoie, baina nire gerrira, ez? Gero txakurrak gero ez da txikiago hasi joan, da ni gero eta altuago, eta badauzko argazki batzuk ola, ba ni txikitik handira, eta bera ba, hor berdin, ez? Berak neurtzen zuen zemata azten nintzen. Eta ba, oso txakur leiala izan zen, eta orain pena handiz gogoratzen dute, esatu du, joan. Hain zen ona, bueno, aske bizi beharko zuken txakur bat zela, baina bueno, ba, lotuta bizi izan zen.
Pasa izan zaizun erea, zure iraganaren errepasoa eginda zure buruan, agian laiekin zenun sentimendu hori zuregatik ere sentitzea, hau da, agian ba nerea garai batean lotuta sentitzen zinela, eta gaur egun ba penaz ikusi nola zinen lotuta, eta agian ba nahi izanez bertzelako modu batean egon pasa izan zaizu.
Behar bada bai, baina agian alderantziz esango nuke gaztetan edo askeago nintzela, edo segurazki ginela gehienok, gero datozela kateak, ez? Eta askotan ez dakizu kate hori zeuk daukazun, zeuari zaren kate horri eusten, zeuzaren katea lotuta dagoen arbola, zeuzaren kolarra, ez dakizu zein zaren, baina uste dut bai hartzen dugula geure burua kate motzean, bueno, askotan, ez? Da, gero askatasuna beldurgarria ere bada, ez? Erraza da, jatea, bale, ba, nirik 24 ordu dauzkat, ba, 15 ordu katean, eta gero libre dauzkadanak, ba, ingo dut zerbait, ez? Piskat horrela bizi gara gaur egun ere, ez? Hor dago lana, hor daude pila bat konpromiso ez ditugunak berplanteatzen, ez? Pentsatu gabe bizitza edo noiz amai daitekeela, ez? Eta katea agian ez dela hain beharrezkoa, baina, ja, bueno, ba, egunez egun joan behar, ba, kate bat askatuala, beste balotuko duzu, betorkizunean. Ez dakit, gero agian lotuta dago eta autokontrolari edo grinen zenbat usten diozun zure bizitzan grinari edo senari edo ez kontrola galtzea zenbat permititzen diozun zure buruari, nik uste dut permititzen diodala bakarrik edanda. Eta ba, zer esan, oza, zer pentsatu handia ematen dit, ez? Gai naizela nire bizitza kubo baten barruan antolatzeko asteko sei egunez, baina zazpigarren egunean ateratzen naizela lai katea soldatu bezala, ez orduan hor datorren ansiedaden gestioa beti txarra izango da, bueno, ba, uste jende asko bizi garela horrela, ez, noiz iritsiko ostirala, noiz iritsiko larunbata, ansiedade hori, baina agian, ba, ziko bagina astero katetxo hori soltatzen egunero zentzu desberdinetan, ez genuke beharko, bueno, iesaldi, hain iesaldi ahondirik, ez da getu.
Ez egin nerea, batzuetan nerabezaroko aroa izan noi da aro bat ba, norberak bere buruari kateak jartzeaz gain, etengabe jartzen dizkigutela ere. Ez dakitzuk nola oroitzen duzun zure nerabezaro garaia, ea lotuta sentitzen zinen edo aipatu duzu, askeago ikusten zenuela zure burua igual dula urte batzuk eta ez orain. Nola izan zen zure nerabezaroa aldaketa garai hori, bazeuden kateak eta egotekotan ba norgiarriak?
Ba, beitu. Egia esan, bertan momentuan oso zoriontsu nintzen, ez? Uste dut oso euforian bizi nintzela, segurazki nerabe asko bezala, ez? Bueno, emozio denak direla pikoak, ez? Orduan ni euforian desente bizi nintzen, baina gerora pentsatuta guztu, garai gogorrak ere izan zirela, ez, justu ba, guraso banandu ziren, etxe zaldatu ginen, ez, orduan, ordura arte baserrian bizitzetik edo landaremuan bizitzetik kalera bizitzera joan ginen, orduan hor aldaketa potente bat egon zen zentzu hortan ere. Eta uste dut, askotan gertatzen da, zure bizitzaren kontrola pixka galtzen hasten zarenean edo zure bizitza errotik aldatzen denean, nire joera izaten da behintzat, bale, berrantolatu eta papapap, ez, venga, venga, hau, konpontu egin behar dut, nik bakarrik. Claro, dator, arazoa, ez, uste duzula, autosufizientziak salbatuko zaituela, baina agian autosufizientziak arrisko bihurtzen zaitu, ez, eta nik uste dut hori gertatu zitzaidala, eta zintzen pila bat kate jartzen, kateetako bazen ikasketetan bikaintasun absolutua lortzea, eta esatea, ah, nire etxea sutan dago zentzu pila batetan eta nire gurasoak oso gaizkedo eta nire bai, baina inork ez dit amarrak enduko nire azterketa ontatik, ez? Horretako, bueno, esaten nuen, badakit egingo dela eta egin egiten nuen, ez dakit ze kosturekin, horre gerora deskurritzen duzu, ez? Eta batetik hori eta bestetik gorputzarekin hasi nintzen zorrotz izaten, eta orduan likadura izugarri mugatzen, ez jateraino, kirola egiten itxotzeraino eta bueno, ez dakiz emate argaltzeraino eta gimnasioan egoteraino goizeko zazpiretan eta bueno, horlako gauza super kaotikoak egiten nire bizitzaren jabe nintzela sentitzearen, ez? Eta nik uste dut momentu hortan egin merrumela zela negar egin, psikologoaren gana joan eta bueno, egon, lokatzetan egon, ez? Baina, bueno, ba, lokatzetatik alde egiteko, ba, agian azkarregi alde egiten baduzu ere, ez da, beti pixka trampa da.
Eta nerea ez dakit laien bukaera edo laien eriotza hain traumatikoa izan zen lehen txakur maitatu horren gixan edo bertzelakoa izan zen?
Ba, bertzelakoa izan zen katean hiltzen, zaharra zelako hiltzen, bueno, urte desente bitzen zen, baina horrela, ez errez. Ja, amaiera ba, zego, bere arbola enbor horren izkina berean, ez horrek ere, bueno, pena handia ematen dit, baina ba, goratuko naiz beratzea ze bizirik zela ere bai.
Espaloian etzen da, jende zenguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxen gankaz.
Eta nera hirugarren bizitza etapa, hirugarren fasea, ez dakit lai eta gero bertze txakur bat, agian bertze animalia bat, aipatu duzu gehiago ere bat zeudela, zer heldu da gero?
Po, tartean zeuden, tartean aldiro beste pilo bat txakur da, beste pilo bat katu eta pilo bat animalia, baina aipatu nire txakur bat, nire lagun min bat aipatzeko, txakur hori ruski zen, eta ruski agertu zen gure bizitza, mola, nire laguna Maialen. Maialen da nire aurtzaroko lagun min bat, eta lagun ere egin ginen, berare oso animalia zalea delako, eta ba, gure etxeran katukumea jaio ziren batean, etorri zen katukumeak ezagutzea, eta hortik egin ginen laguna handi. Gelakideak ere baginen, baina oso umetan baina egin ginen lagun, nolabait animalien ganako maitasunagatik, eta bar, eta behin mendira egun pasa joan ginen batean, gure gurasokin, eta txakur bat agertu zen, eta esan genuen, ah, txakur bat, bueno, agertuko da bere jabea, eta etzen jaberik agertzen, ez da, zen txakur txiki bat, pixkat saltxitxa estiloko txakur bat, ez beltz-beltza, belarri horrela zintzilika zeuskanak, eta etzen agertzen jaberik, eta ja, gure gurasoak hasi ziren tenso jartzen, imaginatzen zutelako gugandik zer espero ziteke, eta zen, ezin dugu hemen utzi, ez? Eta orduan, esan ziguten, ez, baina agertuko da, zeuren etxera ematen magu, eta jabea, 5 minutu barro agertzen bada, zer, eta ja, bueno, bale, guazen, eta sartu guinen kotxean, eta ba, begiratu guen honatzeko kristaletik, eta txakurra gure atzetik zetorren kaminoraino, eta gune garrez, eta, bueno, ez, ba, ezin dugu hemen utzi, ez dakize, rama, eta orduan, eraman egin nuen etxera, eta, bueno, nire etxean egon zen, momentu hortan lairekin batera, ban, eta horrengo gunean eskolara joan ginen, eta txakurra gure baserritik eskolaraino jeitsi zen bera bakarrik, bazkal orduan, eta justu atera ginen ordu batetan, ez, ikastolatik atera, eta gu justu lagunik kontatzen, jo, bat, txakur bat ekarri genuen menditik, ez dakiz zer, behitu, honen berdina, txakur honen berdina, behiratzen den da, bera da, eta zegoen gure ikastolako atarian gure zain, eta orduan, bueno, ez dakit, ez, gai izan zen jeisteko baserriti gure bila, ez dakit, orduan, ja, super romantiko txakurrarekin, gero txakurra galdu egin zen, edo esagertu, edo baserretan gertatzen den gauza hori, ez, esan duena, desagerpenak, hori da, ba, aitak tartean duenean, eta bar, ui, desagertu egin da bestakigu, agian benetan desagertu zen, agian desagerra zen, ez du jakingo, baina, bueno, Maialenekin, horrako pila bat historia bizitzan ditut, horrako, gehi beste mila ez, baina, bueno, umetan albaitare izan nahi genuen biok, ez genuen lortu ze zientzietan nahiko txarra ginen, eta gainera odolak, eta, bueno, zora biatu egite gaitu, orduan ez errez, baina gogandu beste behin txori bat ere, ba, betiko abiatik erortzen den txoria, reskatatu genuen, eman genion, sagarraren purea, ez dakiz zer, hiru egunetan jeringilatik jaten euki genuen txoria, eta azken egunean nire katu bat ejan zuen, ez, bueno, oza, beti bizi ginen nolait animalien drametan edo intensiadan murgiluta, baina asko ikasi genuen baita ere bizitzaz esateko, bai, bueno, txoria, abitik erori bera da, probablena da hiltzea, ez, normalan hile ingo da, baina, bueno, saia zaitezke luzatzen bere bizitza, baina luzatuta ere katua bizi behar bada, ba, katuak jan ingo du txoria, orduan, bueno, oso infantzia polita izan genuen elkarrekin eta gaur egun ere, bueno, ni lagun min-mina da, eta nahi baino denbora gutxiago daukagu elkarrekin egoteko, horrek ere sekulako pena ematen dit, ja, amaitu direla uda eternal eta ez, politoiek, ez, denbora zen eukanak deskubritzeko eta animalia reskatatzeko eta zizareak salbatzeko ez dakit, ez, baina dena, bueno, amaitzen da, baina Maialen beti zen da pieza importante banire bizitzan.
Nerea, uste dut, etzarela albaitaria ez dakit, Maialen ala den, zure ikasketak Nerea, bai unibertsitate garaia ez, izaten da inflexio puntu bat, gaztea unitzen zat, bueno, inflexio puntua uniz daude, agian ba, unibertsitatea pasata ere etortzen dire bertze batzuk, nola gogoratzen duzu garai hori ez dakit zure ikasketak, nola oroitzen duzu garai hartako Nerea?
Ba, kazetaritza ikasi nuen, Leioan, eta orduan Bilbora joan ginen bizitzera, Markinatik, eta ba, leren urtea, bueno, uste dut denen zatizengo la berdina ez, urduritasuna, eta lagunak egin nahi duzu, eta dena ondo joatean nahi duzu, eta ba, nik ero horrela bizi izan nuen, eta lagun asko egin nituen zorionez. Gero, zalantzak sartu zitzaizkidan karreraren inguruan, ez, leren urterako edo bigarrenerako ez dut oroitzen, baina esatu nuen, ah, ez dakit, da betiko trampa uste dut jente pilotek egiten dut. Idaztea gustatzen zait orduan kazetaritza, eta ez da, ez, ekuazio zuzena ez da hori, erabat desberdina da ez, eta nik uste nuen naukela bereziki kazetari zenik edo jakin minik edo egiaren bilaketa edo ez dakit. Ez, nuen pasioz bizi, gehiago bizi, bueno, bizi nuen idazketa, baina gehiago literaturara gerturatuta orduan. Ba bueno, unibertsitateko urteak ondo, lagunei esker, ikasi nuelako gehien, eta unibertsitate inguruko mugimenduan, eta ez dakit, usut, ba, politizatu ere egin nintzela, edo ideologizatu, ez, zentzu askotan, ordu arte lortu denuna, eta behar bada beste karrera baten lortuko enukeena ere, uste du kazetaritzak hori bentsat badaukala, ez, kritikotasun bat. Gero, kanpora ere joan nintzen urte betez, Estambulera, eta hori ere oso, bueno, ederra izan zen, ederra, txokea, kulturala, eta bueno, mugak austean nola baitz gure buruaren mugak eta Europari begiratzeko beste puntu bat, ez? Ja Asiatik eta bueno, oso berezia izan zen eta honi iritzait, ba, oso azkar pasa zela, inork ez dizula bisatzen amaitzen den momentuan hasten dela katelo diena, ez? Ez dakit ustu duzu, ba, beti gero da prestatzen gaituzte beti gero hipotetiko baterako, eta gero hori da gaur, eta beti da gaur berbera kasi, ez? Ez baduzu zuk zerbait egiten gaur hori aldatzeko, eta bueno, bortan gabiltza. Enuke inoiz pentsatuko, ba, karrera maituta gero, bueno, bertsoa beti egon zen horrez, unibertsitatean gainera behar bada gehiago, ze han ere bertxotatik ezagutu nuen jende asko zebilen, ez, ja kampusean bertan, eta Bilbon, eta bar. Orduan, bueno, bertsoa beti egon da hor, baina inoiz ez diot begiratu behar bezain serio edo esateko, ama, behar bada honi eskainiko diot nire bizitzako denborarik gehiena, lehen ere eskaintzen nion, ez, enitzen konturatzen, baina orain ja askoz gehiago, ez, orduan, bueno, horre sorte dun sentitzen naiz, inoiz enukelako pentsatuko eta inoiz nintzelako erabat horren bila joan, ez beti egon zen hor pululatzen ez bertxo, eta bueno, uste dut, orain kazetari bezala bastante sufrituko nukenez, hobeto nagoela bertxotan.
Estambulen bat zegoen animaliarik nerea zure inguruan?
Bai, eta zantzatan egon naiz hau kontatu edo ez. Bueno, zeuden azteko pila bat kalekatu eta kale txakur, izugarri pila eta, bueno, gainera arazo bat ere badukate, ze antzutu egiten dituzte, ze bestela, bueno, kasi izurri bat da, ez kalean da duen animali pila. Eta bazen txakur bat, unibertsitatera bidean, beti aurkitzen nuena, espaloi batean, leio batera begira. Oda, espaloian txakurra, gero errepidea eta fatxada bat, eta bera leio batera begira goizero, eta txakur gorri bat zen, eta esatu nahi ze polita, eta justu garai hartan, bueno, Malen amena Barmarin, Bilbon eta Elkarrekin egon izan ginen, eta Erasmusen nengoenean ere baitz egiten genuen, eta esan zidaten, jo, nerea, zer ditzen ipuin bat idazten baduzu, eta guk Marinetan nik irudia jarriko dizkiogu, eta gero liburuzko bat atera, eta saldu dingo dugu azoketan danik, ah, bale, hori nire amak ere esan zidan, azoka bat dago, ez dakinun, eta jun, zuek, eta saldu gauzak, eta dibujoak, eta bale, eta idatzi nuen, ipuin bat, txakur, Estambuleko txakur horri buruz, eta hortik dator gero, txakur gorria ipuina, txakur gorria kolektiboen izena, eta pentsaten hori zena, eta kontatu, askotan kontatu dudan ez, ja, enuen kontatzeko asmorik, baina bai, txakur horrek inspiratu zuen, geroko gure ba, beste bost urtez edo egin dugun lana, eta gure kooperatiba.
Ba, bost urte, haun denbora desiente da, nerea bizitzan, eta agian ematen du kasualitateak ez direla. Existitzen justo txakur bat dago elkarrizketa grabatzen ari garen lekuan, zaingaka, eta Estambuleko espaloieko txakurrak izendatu zuen, edo lagundu zuen izendatzen, ba, gerora zure bizitzaren parte handi bat hartu duen jarduna edo txakurgorria kolektiboa. Nerea, ez dakit zer izan den zuretzat txakurgorria, nola bizi izan duzun zuk ere, nola ikusi duzun zure burua txakurgorrian parte hartzen, zer izan diren urte horiek zuretzat eta konpainia hori batez ere?
Ba, hau ere izan da irakaspena handi bat, hau ere uste dut espero gabekoa laurontzat, ze bueno, bakoitza zetorren bere mundutik, bere arte derrak euskal filo, kaseta ditza, bueno, ez betiko karrera hauek, gure karrerak, eta bueno, konturatu ginen ondo modatzen ginen elkarrekin, ondo sortzen genuen elkarrekin, eta ba, genuzkala, ba, ez da, gauza bereziak egiteko gogo bat ba genukala, eta libre ustekoa gure sormenari, edo pixka bat ez, askotan izen personalak ematen ez dizun askatasun batekin sortu dezakezula ba, talde batean edo beste izen batekin, ez? Edo berdin dio, ez izen batekin. Orduan gauza pila bati esan izan diegu baietz, jakin gabe nola egiten ziren, eta horri esker ikasi dugu, eta gerora errepikatu, eta hobetu, eta ba, denetik egin izan dugu, hasi ginen liburuak gugeu autoeditatzen, inprentara, bueno, dana guk egiten guk idatzi, gu marraztu guk inprimitu, Durangoko azokan egon gara urte pila batez. Aurten izango da lehengo urtea egongo ez garena. Gauzak pixkat aldatu direlako eta erabaki dugulako aurten pausa txiki bat hartzea. Baina, bueno, ba, ja bakarrik hori, ez? Durangoko azokan egotea urtero, lau egun zoramen bat dela. Eta gero urte osoan zehar, ba, egotea pentsatzen nola nahi dugun espresatu zer, zenbat jende ezagutu dugun, zenbat elkarte, zenbat sortzaile, zenbat bueno, Euskal Herriko ba, ilustrazioaren panorama guztia, ez? Ba, bueno, oso ederra izan da, berrian eta ere idatzi izan dugu, eta bueno, sekulako erakusleioa izan da ere hori guretzat. Aldiro ikasten, eta lagunekin ikastea, ba, plazera handiagoa.
Izan duzu inoiz sensazioa nerea, eta agian galdera hau pixkan neretik egiten dizut, baina erakusleioak izan bazenituela, baina agian erakusteko ezerrez, edo etzen nuela deus erakusteko.
Ba, bai, eta uste dut hori sentitzen normala ere badela, azte mazara pentsatzen zema jende dagoen erakusleio horren bestaldean, ez? Horrek ansia handia eragiten duelako, eta nik ere askotan zalantzan jarri izan dut, ez? Nire lana, edo zergatik deitu note, edo zergatik gaude hemen, hau idazten, hau esaten, ez dauket idearik ere ontaz, behar bada, baina uste dut egin gabe ez dela ikasten. Eta orduan, zure gaurko ezetzak, bueno, ezetzak ere gauza askotatik salbatzaitzak, ez? Baina, ezetz askok baietza ere atzeratu egiten dute, uste dut. Eta batzutan, ba, hanka sartu behar da, baina egin duzu behintzat, ez? Daia bihar etzara leku berean esnatuko, ja, pixka bat aurrera gozatuko zara. Baina, bai, bereziki berriako uda bat pasatu guenean anet labak eta biok egun bat bai bestea ez idazten, ez? Agustu oso bat, eta gogoan dut, benetan, noizbait agortuta sentitu bana, ez? Esatean, ez dakit zer esan bihar goizean, ez? Eta beti zen ansiedade hori. Baina gero, esertzen zara, eta behar bada, hiru ordu behar dituzu edo zazpi ordu, baina azkenean irten egiten da, ezta gero, ibilbide bat egiterakoan da, atzera begiratzerakoan esaten duzu, joe, bitu, ba, ze ondo, gogorra izan zen, baina, eta gehien ez nuke berriro egingo, baina ikasi nuen, eta asmatu nuen zerbait esaten, ze beti daukazu zerbait esateko, eta beti dago norbait entzun nahi zaituena, eta bestela, ez gintuzten deituko, ez, leku hortarako, edo, bueno, zerbaitegatik deitu zaituzte horra, orduan, bueno, ni, ba, askotan, joateren alde eta baitz esateren alde. Orain, ez esaten ikasten, ari naiz, baina garai hortan, bueno, baiezkoaren alde.
Coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are. Dancing
in the rumble. Nerea, hiru txakur, hiru etapa, urrengo etapa, urrengo animalia, txakurra berriz ere.
Ezoren katua ja. Aldatzeko. Katua, bueno, bi katu. Ze pixka bat, karren, bueno, kumealdi bereko bi katu zirelako, aizpak, esango dugu. Eta biekin hasi ginen, bueno, biak hasi ziren gure etxean, eta bi haietati, biak emeak zirenez, bakoitzak, ez dakit, zientoka kume izan zituenez, ba, gure etxea bihurtu zen, katuen erreinu bat, ez? Oran, biak ziren, ba, ama nagusiak, ez? Bat, misina zen, eta bestea, bis-bis, esaten genion. Bat zen, bis-bis zen erabat beltza, eta kokotxa txuria zeukan, edo, bueno, bizar bat bezala, baina orla, puntu txuri bat, eta misina zen katu zai, beltza eta txuria pintxo normala, oso, katu homologatu estandarra, horrelako bat. Eta, bueno, historia bereiziak edo eskate, baina misinaren puntu, bueno, beti horretuko dudana, izan zen, ja oso heldua zenean, eta ordurako ba ez dakit, izaten zema kume aldi, baina zema kume aldi izan ditzaken, kateme batek bizitza, baina ba izugarrik kume pila izan ta gero, eta bakizu katu emeak hasieran, hasieran beti kumeak izaten dituztenean, kumeak eskutatu egiten dituzte, edo bueno, leku eskutuetan erditzen dira, eta gero ez dituzte katokumeak ateratzen pixkat koskondu arte, edo bueno, ez badaukate olako zenbat, ez babestearena. Bueno, ba, misinan ikustut ja, hainbeste umeta gero, ba, bueno, aldatu egin zela, oza, bere izara aldatu zen, eta gure alfombran erditu zen, gure, nire aurrean, gabeko amarretan, eta papaitan izan zen, atea irekita, katua garrasika, baina garrasi batzuk ezin dituenak hemen mikrofonotik egin, baina izugarrizko garrasian, ipetzen, baina zer egin gertatzen, da azten zen, biraka alfombran, ola, zentrifugatzen bezala alfombran, eta batean, pla, eta kume bat, aterazen dani. Eta gero, ba, horrela pasatzen urdu bete edo, ba, laukume edo jaio artez, alfombran hor, gure aurrean, gero, ez zituen, ia, garbitu ere egite, bueno, ez da, nik uste, ari zela, nik ulertu nuen, ari zela esaten, ezin dut gehiago, ez kume gehiago nahi, egin nahi duzuena, hartu, ez horretzi zizkigun han, gero pixka bat zaindu zituen, baina ja, bueno, ez da, ja etzen ordura arte izan zen ama eredua, beste ama eredua bilakatu zen, eta oso zaila katu bat erditzen ikustea, hori bintzat nik enuen pentsatzen inoiz ikusiko nukenik, eta misinaekin ikusi nuen. Eta ez dakit, bere begirada, amaieran ja begirada ero bat bezala zeukan, pia goratzen ez begirada horrekin gerora. Ez dakit zetut, boa, zer amatasuna, zer da, ez hainbeste erditzea, hainbeste ez izatea zure bizitzaren jabe erabat. Eta gero bestea bis-bis, eta... Bueno, bizbizek gu baserrian, bigarren baserrian bizi ginenan, baserri hori nekazal turismo bat zen, eta nire amaren lengusina bat etortzen zen lanera, ez, Ainhoa. Eta bueno, ninera benintzela, bera, ni baino zarxiagoa zen, alaren nire ama baino gazteagoa, orduan, pixka bat aizpa nagusia edo izan zen momentu hortan ikustu behar nuen momentu batean, eta gauzasko esaten zizkidan, uste, nire gurasoek basaten ez zizkidatenak, edo, bueno, ez, beti falta zaizu. Alaba bakarra zarenean, ba, referentzia batez, eta Ainhoa bai izan zela hori. Eta Ainhoak bizbizekin oso harreman handia zeukan, eta pixka bat elkarren siamesak bezala ziren. Eta justo, kasualidadez, egun batean itzuli nintzen etxera, eta Ainhoa negar ez topatu nuen etxean, eta esan zian, Nerea, bizbiz zapaldu dut kotxearekin. Claro, o sea, izan zen, drama bat, claro, nire, vale, drama nire katu ezlako, baina beragatik asko espen handiago neukan, ba, berak maitezulako gehien ez katu hori, eta oso ba, momentu zera, intensoa izan zen, orduan beti konektatuta bezala geratu zen Ainhoa eta bizbiz, eta justo Ainhoa hil egin zen duela bi urte iktus batekin, espero gabe goizetik gauera, eta bueno, ez duela inoiz esan, ez, eta ez duela, ja, bueno, ba, alendu ginen elkarren bizitzetatik, eta ez ginen nahi bestetan egoten elkarrekin, eta gero hiltzen, eta geratu nintzen segulako penarekin, ba, bueno, ez genulako denbora nahiko elkarrenatu, edo, bueno, ba, edo hori izan behar zen elkarrenatu behar genuena, edo garai hori zen, baina gerora urruntzeek dakarten agurtu ezina, ba, ez dakit, uste dut, ba, nire buruan geratu dira elkarrekin bis-bis eta Ainhoa, eta golpeera hiltzea, ez? Egun batetik bestera hiltzea, eta, bueno, hori zen, pixka bat katuekina beste fase bat, bai.
Ez da egin nera, misinaren amatasun ereduak bizbizen eriotza eta Ainhoarena. Baduzu ohitura, aintzinera begira jartzeko, imaginatzeko nera hemendik 10 urtera. Zer nahi duzun, zuretzat ba, izan daiteke amatasunaren gaia, bertze hainbat gai eriotza bera. Ez dakit baden pertsona unitzentzat edo izan oida edo guretzat ere bai, trauma edo ez trauma, beldurrat. Begiratzen diozu etorkizunari, hausnartzen duzu nolakoa nahi duzun izatea edo beldurrez bizi duzu, nahiago duzu oinak orainean jarrita bizita listo?
Erdibidean geratzen naiz normalean. Ez 10 urtera ez dut begiratzen inoiz, ez dula inoiz begiratu. Uztut alperri delako. Berra da, azte betera begiratzea ere alperri da, bihar hil zaitezkelako. Baina gehienez urte betera begiratzen dut. Edo bi. Eta horren arabera erabaki. Eta eriotza, nire eriotzak ez dit hainbeste beldur ematen, baina behar bada ez didatelako esan hilko naizenik, hori ere gira da. Jendearenak beldurtzen hau gehiago uste dut. Hori gehien gertatuko zaila. Ez ingurukoak desagertzeak eta gauza batzuk esan gabe geratzearen pena. Baina hala ere gero egunerokotasunaren zurruntasunak edo ez... gure zorro batzuen barruan bezala bizira, orduan gauza batzuk ez dituzu esaten, pentsatuz ez direla momentu hontan esatekoak, ez direla orain kotxe batean esatekoak edo bihar bazkari batean, ez badiru solemnidade baten zain gaudela ta eske agian ez da inoiz eltzen solemnidade hori. Orduan, bueno, holako gauza pentsatzen ditut, baina ez gehiegi. Gehiegi ez. Ezagin gehiago naizen etorkizunera begiratzekoa edo iraganera. Nik uste dut iragan zaleago naizela eta hori ere arriskutsua da. Ezagin nire akronen iragan asko da, o sea, depresioa da iragan asko. Ansietatea da etorkizun asko. Eta nire uste dut, nagoela bietatik pixka. Erdi ansia eta erdi depresioa. Bueno, ez dakit. Baina, eta matasuna, ba, hori ere ez dute, bueno, gehiagik pentsatzen hortaz, baina behar bat pentsatu beharkoa, ze bai uste dudalako ez, uzelako ez, horrela dela. Ez bai etza zein ezetza, biak direla oraindik oso erabaki potenteak, eta biak hartu beharrekoak kontzientzitik orduan hartzekotan, bai etza zein ezetza, erabateko kontzientzitik hartu nahi dituzke, bakit oso zaila dela, eta inguruak asko baldintzatzen duela, baina kusiko da.
Iragana begiratzerakoan nerea damutzeko azara? Edo etzara damutzen?
Bai, damutzen naiz. bai, gero denbora asko gerratzen den, oza, pasatzen denean ez, ze uste dut, bueno, horrela izan behartzen, ez ja hartzen duelako patuaren edo destinoaren forma bat, baina epela aburrera bai damutzen naizela. Edo, bai, kulpa bada gure bizitzetan, uste dut. Personaia bat rekurrente xamarra. Bai, bada.
The train station, 'cause I can see your faces. I love people's faces.
Me gustaría ser el perro de un perro. Que fuera él quien me sacara a pasear. Que me comprara pienso caro, sin complejos. Y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad.
Eta nerea, bueno, dramatikoa izan edo ez izan, ba, bis eta misina joan ziren. Zer etorri zen, gerora ja murgiltzen ari gara, hurbiltzen ari gara oraingo garaira, zein aurkeztuko diguzu zein lagun?
Bai, azkengo laguna, Pamuk, beste txakur bada. Bai, beste txakur zaleago naizela, katu zalea baino. Pamuk agertu zen gure bizitzetan, ba, Erasmusean nengoela, eta nire ama bakarrik bizi zen ja, eta esan zidan, bueno, ikustot hori nire amaren gogorra izan zela Erasmuseko urte hori, bera bakarrik, nian bakarrik, Turkia, beretzat, Turkia zen, bueno, niretzat ere bai, enekien zer zen Turkia, baina nire buruan, nire amaren buruan zen, egon zitekenik gauzarik arriskutsuena, eta gauza arriskutsu guztiak errealde batean, kero ez da horrela, baina, bueno, ez, bilur izugarria izan zuen, eta orduan, segurako aleginak egin zituen bere burua kontenitzeko, edo bere beldurra kontenitzeko, eta ez beldur hori ni transmititzeko, baina eraberean ni sumatzen nuen amuak edo jartzen zizkidala, ba ni pixkat lehenago bueltatzeko, ez? Ja. Ta amuietako bat zen, ba ondoko baserrian jaio zirela txakurkumeak eta agian bat hartu genezakela, ez? Ta ja urteak ziren, claro, panandu ziren nire gurasoak eta ja pisuan bizi eta bar, ba honor animaliak desagertu egin ziren gure bizitzetatik, ez? Hori ere pasa zen. Orduan, bueno, ba berriro txakur bat agertzearen aukera, ez? Agertu zen, Pamuk izena jarri nion, Pamuk turkoz kotoia delako, algodoia esan nahi du. Eta agertu zen, eta claro, orain txakurra pixuan, ez? Eta nik ja txakurra ulotzen dut, bueno, gure helduaroko etaparekin, ez? Nola baiteko nire amaren zahartzaroaren hasierarekin, nire amaren bakardadea nolabait goxatzen duen izaki batekin, baina baita ere sekulako loturarekin, ez? Kale etxean txakur bat, ja ez da baserrian txakur bat, ez ja da paseatu egin behar duzu, ez? Eta ordan erruduntasunetik ere bizi dut Pamuken existentzia, zoen enaiz amarekin bizi, ez? Amata Pamuk bizi ere elkarrekin, eta ordan nire amak ba ezin du planik, nahi beste plan egin txakurra daukalako, ez? Orduan, txakurrak hartzen du nolait, hartu du, baina ustut hasiatik hartu zuela, txantaje emozionalaren, edo aingura forma bat, ez? Etorri zenetik zen zerbait txakur hori, ni etortzeko edo ni itzultzeko, eta orain ere bada, uste dut, ez? Eta, bueno, hori da, Pamuk. Eta, uste dut, Bueno, izugarri maite dut, ez da oso txakur berezia da, baita ere txiki-txikia, erdi saltxitza, erdi bodegero andaluz, arrate txakur, berez, arrate txakur bat. Eta komposterako arratoien atzetik biltzen da, eta bueno, oso txakur zera da, basatia da, txikia delako, ez da horre ikasten duzu txakurrak txikia direnean, lehenengo erasoa beraiek egiten dutela beti, nahiz da, agian pastor alema maten kontra izan, edo mastimaten kontra, eta zuk esan zu, pamu, badakizu, hile ingo zaituela, ez, hile ingo zaitzakela. Baina, txiki, animalia txikien aukera bakarra da lehenengo beraiek erasotu, eta hor agian salba daitezkela sinistea. Ez da hori iruditzen zait, psikologikoki estrategia gogorra, baina ulergarria era berean, ez, txakur txikien amorru hori, kabitu ezin hori, bueno, ez, barne gatazka guztiak, eta pamuk hori da, pamuk da, amorrua eta suspikazia, ez da gitu.
Nerea, gaur egun etzara pamuken ondoan bizi aipatu duzu amarekin bizi dela, zu Hernanin bizi zara, ez dakit zure inguruan badagoen animaliarik edo pamuk den zure kontaktu animali bakar.
Ez badago, bai, orain ere baserrian bizi gara, eta badaude txakurrak, oloak, katuak, ardiak, bai, bai, badaude ez, eta orain falta zena denbora egoteko, berba, gehiago hor egoten, ez, edo animaliekin, edo inguratuta, baina bai hor daude. Baina, bueno, pamuk sentitzen dut neureen, edo, bai, mimatuena, esango dugu. Bai.
Denbora falta zaizu, Nerea, falta zaigu. Egizarte hontan jende haunitzi, nola definituko zenuke oraintxe bertan, ba, txapelketan agusia pasa berritan, liburu atera, bueno, atera berri edo atera eta Bizkaiko aldu da, zure bizitza, nolakoa da?
Kontatuko dizut, entzulerik ez palego bezala, esango dizut zuri ekine. Ba berez, ustut nire barruko zati bat oso zoriontsu dela, eta azkeneko bi hiru urteetan egindako lanagatik eta gertatutako gauza guztiengatik, ba ustut oso pozinagoela, baina era berean hain nago nekatuta, eta hain nago batzutan izututa, eta ondo nagoela uste dudanean ere, ba orain badira sei egun, ez duela lorik egiten, eta sekulako nekearekin sartuta ere, goizeko hiruretan esnatzen naiz, eta goizeko hamarra balira bezala, eta ezin du lorik egin, eta horretzat dut, bale, bakit, nigan zerbait ez dagoela guztiz bakean, ez? Hau da, hau, bi urte hauek eman dizkidaten gauza mordoak, eta eman dizkidaten estimulu guztiek, bakea ere lapurtu izan baliate bezala da, orduan ustut hori kudeatzen ikasi behar duela, eta ari naiz, eta pixkanaka ikasten da, eta terapia eta gauzak, baina sekulako gaia iruditzen zait, eta benetan entzun nahiko nituzke artista, disiplina desberdinetako artistak esanez, mesedez nola egiten da, hau nola egiten da, loa ez galtzeko, zeltzen da puntu bat, ja ez da, demagun, hende da, hamar urte nik loa galtzen manuen gau batez, zaten nuen, bueno, bihar egingo dut, baina horren heldu da puntu bat, ja, misinaren begira da, ez, ja, zaitu, ja zuetzara lehengo bera, ez, ja, beste gauzatuk egizara egiten da, ja, loa aldatu zaizu, eta benetan, laugarren egunean ere ez duzu egingo. Eta hori da paniko bat, ez sartzea ohera, zaitea, hilda nago, ez, ezin du gehiago bihar funtzionatzen segitu behar dut, ze, berdin dio, zer daukadan, bertso saio daukat, eta gaur, ez du lorik egingo. Eta hori da, zaitea, baina gorputzak, oza, hori galtzen mauzu, ez, zer dakizu egiten, ez pakizu lo egiten, ez, oinarrizko gauza bada. Eta nik uste dut, ez du dara inoiz jakin ondo egiten, eta orain, desoreka nagoenero, azaleratzen dela. Baina hortik aparte, sinesten dut oreka itzuliko dela, eta Bizkaikorako, ba, nekatuta nago iaztik, baina Bizkaikoa bada niretzat nahiko eremu goxo bat edo betidanik izan da, Bizkaiko txapelketa, ez dakiz zergatik, oso gaztetatik hasi nintzenetik, eremu amable bat edo iruditu izan zet, ia beti, orduan, bueno, Euskal Herrikotik bereizten dut hortan, orduan esan dut, bueno, listo. Jun, egin, badakigu, egingo dugu, hainbeste egingo dugu.
Bikain ere, ba, goxotasun hortan, ziurloa itzuliko dela. Mi esker nerea Ibarzabal, baita, ba, misinari, bix-bixi, ba, muki, eta zure bizitzako animalia guziei, plazera izan da, eta uste dut, azaleratu eta gelditu direla, hainbat, errealitate, ba, agian ikusten ez ditugunak, mila esker nerea. Zorte hon, bizitzan, eta inguratu animali honez, ongi segin ere, mila esker.
Eskerrik asko zuei, plazer bat.
Etorri nintzen itxasorik. Kartzelak badaude, baina ez daukate aterik. Ez da gertzen mapatan, ez baitago mugarik. Badako uartea ito ditzagun penak, urezko pistolekin. Jogaitzatela, poliziek burukiekin. Eta diktadoreek, barregin dezatela. Ohartu arte, arnasa bukatu zaiela. Ito ditzagun penak, urezko pistolekin. Jogaitzatela, poliziek burukiekin. Eta diktadoreek, barregin dezatela. Ohartu arte, arnasa bukatu zaiela.